ำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่19นะครับก็เราก็ได้เริ่มหมวดผู้เผยพระชนะแล้วก็เป็นผู้เผยพระชนะใหญ่ไปบ้างแล้วนะครับมีอิสยาห์ใช่ไหมอิสยาห์เจเรมีบทเพลงคร่ำครวญก็วันนี้เราจะขึ้นเอเสเคียลนะครับหน้าที่13ใช่ไหมก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะได้พิจารณาพระชนะของพระองค์ด้วยกันเพื่อเราจะเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นขอบคุณพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้การทรงนำการทรงเจิมของพระยามบทสุดของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเสเคียลก็เป็นผู้เผยพระชนะครับที่ได้ถูกกวาดต้อนไปยังบาบิโลนในครั้งที่2ในปี597ก่อคศอย่างที่ผมได้บอกนักศึกษาไปว่ามันมีผู้เผยพระชนะครับที่ทำการก่อนการเป็นเฉลยทำการช่วงเป็นเฉลยและทำการหลังการเป็นเฉลยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะทำการก่อนเป็นเฉลยโอ้ยมีหลายคนนะครับแต่ช่วงเป็นเฉลยที่เห็นได้ชัดเจนหนึ่งในนั้นก็คือเอเสเคียลนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือดาเนียลเป็นผู้เผยพระชนะและปุโรหิตคล้ายๆกับใครเยเรมีย์ก็เป็นปุโรหิตด้วยใช่ไหมเป็นหรือเปล่าเป็นผู้เผยพระชนะด้วยนะครับเยเรมีย์แน่นอนเมื่อเขาไปที่บาบิโลนเนี่ยไปอยู่ที่นั่นประมาณ5ปีก็เริ่มเผยพระชนะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเผยพระชนะประมาณ6ปีด้วยกันดังนั้นวลีที่เราควรจะสังเกตในพระธรรมเอเสเคียลก็คือวลีนี้นะครับเจ้าหรือเขาจะทราบว่าเราคือพระยะเวห์นะครับในบทที่6ข้อที่7วันนี้ฝนตกในบทที่6ข้อที่7บอกว่าคนที่ถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางพวกเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวหรือเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวนี่ปรากฏ63ครั้งในพระธรรมนี้นะครับนั่นแสดงว่าวลีนี้สำคัญมากเพื่อคนจะรู้ว่าพระยาเวนี่เป็นพระเจ้านะครับหรือว่าเราคือยาเวเรามาดูเบื้องหลังด้วยกันครับพระธรรมเอเสเคียลผู้เขียนคำว่าเอเสเคียลแปลว่าพระเจ้าทรงเสริมกำลังใครต้องการพระเจ้าเสริมกำลังบ้างมีไหมฮะมีเนาะเราต้องการพระเจ้าเสริมกำลังทุกวันนะครับเพราะว่าเราใช้กำลังทุกวันและกำลังก็หมดไปทุกวันนี่เป็นเหตุที่เราต้องรับกำลังใหม่ทุกวันใช่ไหมครับวันนี้รับกำลังหรือยังรับแล้วนะแสดงว่ามีแรงที่จะเรียนมีแรงที่จะทำงานมีแรงที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเอเสเคียลนะครับรับกำลังพระเจ้าเสริมกำลังอย่างที่บอกไปนะครับเขาเป็นปุโรหิตนะครับหรือว่าอยู่ในครอบครัวของปุโรหิตอยู่ร่วมสมัยกับเยเรมีย์และดาเนียลอย่างที่บอกไปนะครับว่าดาเนียลกับเอเสเคียลเป็นผู้เผยพระชนะที่อยู่ในช่วงการเป็นเฉลยเยเรมีย์ก็ก้ำกึ่งครับก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงหนึ่งบ้างครับได้เขียนขึ้นแก่พวกเฉลยในบาบิโลนนะครับปี593ถึง570แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเปิดเผยแผนการของพระเจ้าครับเกี่ยวกับการฟื้นฟูในอนาคตเพราะว่าตอนที่เขาเขียนนั้นคนที่อยู่ในอาณาจักรฝ่ายใต้ก็ตกอยู่การเป็นเฉลยของบาบิโลนใช่ไหมอันนั้นข้อความที่พวกเขาต้องการก็คือว่าพระเจ้าจะมีแผนการอะไรสำหรับพวกเขา หลังจากที่เป็นเฉลย70ปีครบเรียบร้อยเป็นเฉลยกี่ปีนะที่บาบิโลน70ปีนะ400ปีที่อียิปต์นะครับแต่เราไม่ได้เป็นเฉลยแต่เป็นเฉลยของบาปมายาวนานใครรับเชื่อพระเจ้าตอนอายุ10กว่านี่มีไหมมีป่ะหลายคนยังมั่งส่วนใหญ่20กว่าหรือเปล่าก่อนหน้านั้นเราก็เป็นเฉลยของบาปใช่ไหมก็ไม่นานสักเท่าไหร่เหมือนกับอาณาจักรฝ่ายใต้นะครับของคนยิวในสมัยนั้นเป็น70ปีและโดยรวมของพวกเขาที่เป็นเฉลยในอียิปต์400ปีนะครับเป็นช่วงเวลายาวนานมากแน่นอนครับพระเจ้าก็มีแผนการในอนาคตสำหรับพวกเขาพระธรรมนี้ครับถ้าพูดแล้วมีนิมิตหลายนิมิตด้วยกันหลายเรื่องด้วยกันก็นิมิตส่วนใหญ่ก็แสดงถึงพระสิริของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนฉะนั้นพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าครับเหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลายและการฟื้นฟูของอิสราเอลครับเนื่องจากว่าเอเซเคียลเป็นปุโรหิตก็เขียนจากมุมมองของปุโรหิตนะครับและเน้นการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณและการนมัสการถ้าเราดูในดาเนียลอีกสักครู่นะครับก็จะเห็นว่ามุมมองก็แตกต่างกันออกไปมีนิมิตเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4นะครับในบทที่1ข้อที่5และ10เนี่ยเราอ่านข้อที่10ได้ไหมเจอยังครับบทที่1ข้อที่10 1 2 3รูปลักษณ์ใบหน้าของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือด้านหน้าเป็นหน้าคนด้านขวาเป็นหน้าสิงโตด้านซ้ายเป็นหน้าโคด้านหลังเป็นหน้านกอินทรีเคยเห็นรูปแบบนี้ไหมฮะด้านหน้าเป็นหน้าคนขวาเป็นอะไรครับขวาเป็นอะไรสิงโตซ้ายเป็นอะไรโคด้านหลังเป็นอะไรนกอินทรีเคยเห็นภาพนี้ไหมสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับวิวรณ์บทที่4ข้อ6ถึงข้อ8นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็คล้ายๆว่าเป็นการบอกถึงสิ่งที่พระเยซูจะสำแดงพระองค์เองนะครับในลักษณะ4อย่างในหมวดพระกิตติคุณนะครับสิงก็เป็นลักษณะของกษัตริย์นะครับใช่ไหมจากนั้นมีโคแปลว่าเป็นผู้รับใช้นะครับจากนั้นมีมนุษย์พระเยซูเป็นมนุษย์ไหมนกอินทรีเป็นบุตรของพระเจ้ามาจากที่สูงนะครับก็เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่าพระเยซูมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับมัทธิวก็บอกว่าพระเยซูนะครับเน้นว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์มาระโกก็เน้นว่าพระเยซูเป็นผู้รับใช้ลูกาเน้นความเป็นมนุษย์ของพระเยซูและยอห์นเน้นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูจำได้ไหมอันนี้ไม่อยู่ในข้อสอบแต่ว่าเป็นความรู้เขาเรียกว่าความรู้ที่เราสามารถนำไปสอนต่อได้ไปบอกต่อได้นะครับยอห์นเน้นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับลูกาเน้นความเป็นมนุษย์ของพระเยซูมาระโกเน้นถึงว่าพระเยซูเป็นผู้รับใช้หรือผู้ปฏิบัติแล้วก็มัทธิวเน้นถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูครับพระเยซูมีครบเลยทั้ง4อย่างนี้นะครับมาดูเนื้อหาการปฏิเสธของพระเจ้าต่อยูดาก่อนอื่นใดนะครับให้ดูการทรงเรียกของผู้เผยชนะคนเนี้ยเอเซเคียลเนี่ยการทรงเรียกของเอเซเคียลมาในรูปแบบของนิมิตเอเซเคียลได้ใช้คำว่าข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตก็จะเป็นภาพนะครับ เคยเห็นภาพอะไรไหมที่เรายังตื่นตัวอยู่แต่ว่าเห็นภาพอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของเราหรือว่าเห็นภาพปรากฏเคยเห็นไหมเราไม่ใช่นึกนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมากับเราไม่ใช่นึกภาพเอาเองนะเอสเคียนบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นรู้สึกได้ยินนะครับการทรงเรียกของเรามาในรูปแบบไหนพระเจ้ากระซิบกับหูไหมเราเรียกเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่ามีใครมีแบบนี้ไหมพระเจ้ากระซิบที่หูหรือว่าใจมีไหมอัลลามไม่มีนะการทรงเรียกของเรามาในรูปแบบไหนฮะผ่านทางผู้รับใช้ผู้รับใช้บอกว่าไงให้ไปเรียนพระคัมภีร์อย่างนั้นเหรอแล้วพระเจ้าได้ยืนยันในชีวิตของเราไหมอ่ะใช่ใช่ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ยืนยันนะก็พยานก็จะยืนยันกับเราครับเอเซเคียนผ่านทางนิมิตครับพระเจ้าได้เปิดเผยแก่เขาทางนิมิตนะครับว่าพระเจ้าได้เรียกเขาสู่การรับใช้พระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเขาเป็นผู้เผยชนะเนี่ยที่ไปอยู่ท่ามกลางเฉลยนะครับเพื่ออย่างที่บอกใช่ไหมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เสริมกำลังเขาก็จะเป็นผู้ที่จะไปเสริมกำลังเฉลยนะครับไม่ใช่ว่ามีความหมายอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ครับคนในพระคัมภีร์เมื่อชื่อเขาเป็นอย่างนั้นเขาลักษณะชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ไหมครับบางทีชื่อของเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเล่นเรื่องเลยบางคนชื่อสำเร็จอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะใช่ไหมคนสมหวังอาจจะไม่สมหวังก็ได้นะครับแต่เอสเคียนว่าพระเจ้าเสริมกำลังเขาก็จะไปเสริมกำลังคนอื่นนะครับเอสเคียนก็เริ่มต้นเผยพระนะครับถึงการถูกทำลายที่ใกล้เข้ามาของยูดาห์ตอนนั้นเอสเคียนไปเป็นเฉลยใช่ไหมเป็นเฉลยได้5ปีจากนั้นใช้เวลาเผยประมาณ6ปีนะครับว่าเนี่ยยูดาห์จะเป็นเฉลยพอถึงเวลานั้นเสร็จแล้วยูดาห์ก็เป็นเฉลยนะครับให้เราดูภาพบางอย่างของการที่เอสเคียนได้เผยชนะนะครับคือเอสเคียนต้องแสดงภาพประกอบเช่นอันแรกครับเยรูซาเล็มถูกโอบล้อมพระเจ้าก็บอกว่าให้เอสเคียนเนี่ยตั้งก้อนอิฐไว้แล้วก็แสดงเป็นภาพโอบล้อมเยรูซาเล็มไว้นะเหมือนกับว่ากองทัพมาล้อมไว้นะครับสิ่งนี้เป็นจริงไหมถ้าเราดูในว่าพี่เจนเป็นจริงไหมมีคนมาล้อมไหมจริงนะครับแต่ว่านี่เป็นการเผยหน้าก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่เราทั้งหลายรู้แล้วเพราะว่ามันบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือว่าเอสเคียลนอนตะแคงทุกวันนี้เรานอนแบบไหนครับนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงฮะแล้วแต่นะบางคนเขาชอบนอนตะแคงนะครับบางคนชอบนอนหงายไม่รู้ว่ามีใครชอบนอนคว่ำบ้างนะครับหายใจลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าเอสเคียลเนี่ยพระเจ้านะครับบอกให้เขาในบทที่4เนี่ยข้อ4ถึง8เนี่ยพระเจ้าบอกให้เขานอนตะแคงนะครับตะแคงด้านหนึ่งเนี่ย390วันนอนตะแคงด้านเดียวนะ390วันนะครับแสดงว่านอนหงายไม่ได้นะต้องนอนตะแคงนะครับและอีกด้านหนึ่งคำว่า40วันโอ้ตกลงแล้วนะเอสเคียลต้องนอนตะแคงมากกว่า1ปีนะครับผู้เผยชนะสมัยนั้นนี่ต้องแสดงภาพอย่างนี้นะออกมานะครับไม่รู้ว่าสมัยนี้มีการแสดงภาพแบบนี้หรือเปล่า แต่ว่าสมัยนั้นต้องพระเจ้าบอกว่าให้ทำอะไรก็ทำนะครับอยากเป็นผู้เผยชนะไหม นอนตะแคงนี้แสดงถึงการแบกความผิดบาปไว้นะครับโอ้แบกไว้ยาวนานเลยเนาะไม่ใช่นอนแบบสบายนะครับนอนแสดงท่าทางแบบแบกความบาปไว้นะแบกอะไรบางอย่างไว้นะครับไม่ใช่นอนหลับสบายนะไม่ใช่นะครับเป็นภาพของการแบกบาปไว้แล้วบทที่4ข้อ12 15เนี่ยโอ้อันนี้น่าจะอ่านสักหน่อยเนาะข้อ12และ15นะครับเจอยัง1 2 3และเจ้าจะต้องกินดังขนมปังข้าวบาเลโดยปิ้งบนไฟที่ก่อจากอุจจาระมนุษย์ต่อหน้าเขาทั้งหลายข้อที่15และพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเอาเถอะเราจะยอมให้เจ้าใช้มูลโคแทนอุจจาระมนุษย์ซึ่งเจ้าจะใช้ปิ้งขนมปังของเจ้าอันนี้ก็เป็นแสดงภาพเหมือนกันนะปิ้งขนมปังตอนแรกพระเจ้าบอกว่าให้ใช้อุจจาระมนุษย์ใช่ไหมครับที่มันแห้งโอ้สงสัยหอมน่าดูนะครับเลยเสียเขียนบอกโอ้โหพระเจ้าอย่าเป็นดังเลินเลยไม่เคยทำมนทินแบบนี้มาก่อนเจ้าโอเคโอเคโอเคให้ใช้มูลโคแทนนะครับค่อยเชื่อหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็กินก็พอกันนะมึงครับใช่ไหมอันนี้เป็นภาพของความทุกข์ยากนะครับซึ่งเอเซเคียลต้องแสดงให้เห็นถ้าเป็นเราจะทำไหมปิ้งขนมปังบนฐานที่เป็นมูลโคหรือควายก็ได้นะทำไมครับบรุษปิ้งขนมปังบนมูลโคที่แห้งแล้วเอาไหม หรือยังนึกภาพยังไม่ออกคงจะหอมน่าดูนะครับอร่อยใช่ไหมปัญญาปัญญาคงจะชอบนะเห็นยิ้มเป็นพิเศษเลยลองดูนะกลับไปคริสต์มาสนี้ก็ได้อากาศเย็นๆหนาวๆตอนเช้าเอามาเลยไปที่มูลโคใช่ไหมมาเลยก่อไฟปิ้งขนมปังลองดูนะครับเผื่อจะมีประสบการณ์แบบเอเซเคียนบ้างเอาไหมมานะเอาป่ะ อันนี้เป็นภาพของความทุกข์ยากในสมัยนั้นนะครับจากนั้นพระเจ้าให้ตัดผมก็เพื่อแสดงถึงการถูกทำลายไม่รู้สงสัยผู้เผยชนะตอนนั้นคงจะไว้ผมนะยาวๆนะพระเจ้าสั่งให้ตัดผมตัดก็ตัดใช่ไหมที่มีการพิพาทสาอย่างนี้เพราะว่าโอ้ผู้คนนะครับกราบไหว้รูปเคารพที่จริงพระเจ้าเตือนพวกเขามาตลอดนะแต่พวกเขาก็ไม่ยอมครับก็ทำต่อไปนี่เป็นเหตุนะครับเหตุหลักเลยนะครับหมายถึงว่าเหตุผลหลักเลยที่ผู้คนของพระเจ้าจะถูกทำลายตอนนั้นนะครับหรือว่าถูกตกไปเป็นเฉลยเนี่ยก็เนื่องจากการกราบไหว้รูปเคารพเอาสิ่งอื่นมาแทนที่พระเจ้านะครับและมีภาพอีกภาพหนึ่งคือภาพของการขนย้ายเข้าของในบทที่12ข้อ1ถึง17การขนย้ายเข้าของนี่ไม่ใช่ว่าขนแล้วไปอยู่อะไรนะบ้านที่สวยงามอะไรพวกนั้นไม่ใช่ครับเป็นการหมายถึงว่าถูกย้ายไปเป็นเฉลยนะครับคือภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพของความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นใช่ไหมและที่น่าสนใจนะครับอืม ในบทที่24น่าสนใจมากเปิดดูเลยครับนี่ก็แสดงสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งครับข้อ16ถึง18ก็แล้วกัน1 2 3บุตรมนุษย์เอ๋ยนี่แน่เราจะเอาผู้ที่เจ้ารักไปจากเจ้าอย่างฉับพลันแต่เจ้าอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้หรือน้ำตาตกเจ้าถอนหายใจได้แต่ห้ามมีเสียงอย่าไว้ทุกข์ให้ผู้ตายจงโพกผ้าของเจ้าและสวมรองเท้าที่เท้าของเจ้าอย่าปิดหนวดหรือกินอาหารของคนเศร้าโศกและข้าพเจ้าจึงพูดกับประชาชนตอนเช้าแล้วภรรยาของข้าพเจ้าก็สิ้นชีวิตตอนเย็นพอเช้าขึ้นข้าพเจ้าก็ทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาโอ้ต้องแสดงด้วยชีวิตนะครับเนี่ยเราจะเอาผู้ที่เจ้ารักไปคือใครภรรยาเขานะครับโอ้ผู้เผยชนะตอนนั้นต้องสำแดงการเผยชนะที่พระเจ้าต้องการให้เผยนะครับอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้หรือน้ำตาตกฮะห้ามร้องไห้อะและห้ามเศร้าโศกเอเสเคียลบอกว่าตอนเช้าพูดเรื่องนี้เสร็จตอนเย็นภรรยาตายแล้วเอเสเคียลบอกว่าข้าพเจ้าก็ทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชานั่นหมายความว่าเอสิเคียนไม่ได้ร้องไห้ใช่ไหมครับน้ำตาก็ไม่ตกอยากจะร้องไห้ไหมเอสิเคียนอ่ะอยากเขาต้องรักภรรยาเขาแน่นอนใช่ไหมแต่นี่เป็นการเผยชนะครับและชีวิตของผู้เผยชนะต้องเป็นอย่างนั้นโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่หรือเปล่าพระเจ้าบอกให้ทำก็ทำนะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างยิ่งแต่แสดงออกมาไม่ได้แสดงความเสียใจไม่ได้ถ้าเป็นเราจะบอกไงกับพระเจ้าต่อรองกับพระเจ้าไหมถ้าพระเจ้าบอกเงี้ยอันนี้ถามผู้ที่มีปัญญานะพระเจ้าบอกเนี่ยเราจะต่อรองกับพระเจ้าหรือเปล่าฮะต้องคิดอยู่นะว่าไงสวัสดีพอดีจันรุษไม่อยู่ไปไหนไม่รู้อยู่ไหมต้องมีน่าจะมีการต่อรองเนาะเพราะเรารักภรรยาเขารักภรรยาหรือเปล่ารักไหมรักภรรยาไหม ดูเหมือนไม่ค่อยแน่ใจ แต่เอเซเคียนผมเชื่อว่าเขารักแต่ว่าต้องทำตามที่พระเจ้าบอกครับร้องไห้ไม่ได้น้ำตาก็ตกไม่ได้เป็นความทุกข์ที่ต้องเก็บไว้ดังนั้นพระเจ้าก็ให้เอเสเคียลครับพูดถึงการพิพากษาของพระองค์ที่มีต่อศัตรูของอิสราเอลโดยเฉพาะเมืองไทระนะครับได้เพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมีอำนาจชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังนั่นคือซาตานนะครับเอาดูในบทที่28ข้อ12ถึง19แต่จะดูเป็นบางข้อนะครับข้อ12 13ก่อนนะเอาข้อ12 1 2 3บุญมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวบทคร่ำครวญเพื่อกษัตริย์ไทระและจงกล่าวกับเขาว่าพระเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเจ้าเป็นแบบอย่างของความสมบูรณ์เต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามพร้อมข้อ14 15ครับ1 2 3เราแต่งตั้งเจ้าไว้โดยมีเครูปเป็นผู้พิทักษ์ จ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิงเจ้าปราศจากตำหนิในวิธีทางของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นจนเมื่อพบบาปชั่วในตัวเจ้าข้อที่17ใจเจ้าพยองขึ้นเพราะความงามของเจ้าเจ้าทำให้ปัญญาของเจ้าวิปริตไปเนื่องด้วยความสง่างามของเจ้าเราเหวี่ยงเจ้าลงบนดินแล้วเราให้เจ้าถูกกษัตริย์ทั้งหลายมองอย่างดูแคลนพระบิดา 2-3 ข้อแล้วเนี่ยพูดถึงสภาพดั้งเดิมของซาตานและการล้มลงก่อนหน้านั้นซาตานหรือลูซิเฟอร์นะครับมีชื่อเขาคือลูซิเฟอร์นะครับชื่อสวยชื่อเพราะไหมลูซิเฟอร์นะลูซิเฟอร์กับซาตานอันไหนชื่อเพราะกว่ากันฮะลูซิเฟอร์นะครับว่าความสง่างามบอกว่าเป็นแบบอย่างความสมบูรณ์เต็มด้วยปัญญาและมีความงามพร้อมครับลูซิเฟอร์แต่ว่ามีความหยิ่งพยองอยากจะเท่าเทียมกับพระเจ้าแทนที่หมายถึงว่ามาแทนที่พระเจ้าเลยครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนที่พระเจ้าถูกสร้างขึ้นครับไม่สามารถมาแทนที่ผู้สร้างได้ก็เลยต้องถูกเหวี่ยงลงจากสวรรค์นะครับก็กลายมาเป็นซาตานแล้วก็ตามพระธรรมบิบอนบอกว่าตอนที่มันถูกเหวี่ยงลงเนี่ยมันก็ได้คำว่าชักชวน1ใน3ของทูตสวรรค์ลงมากับมันด้วยนะครับก็เป็นลูกน้องของซาตานเราเห็นว่ามีพูดผีปีศาจอะไรมากมายใช่ไหมบุคคลเหล่านี้ครับเป็นลูกน้องของซาตานหมดทูตสวรรค์ที่คาดว่าได้ล้มลงเหมือนกันนะครับที่ได้ยอมมากับซาตานน่าจะถูกหลอกนะครับซาตานทูตสวรรค์เหล่านั้นถูกหลอกมาก็เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ครับก็นักศึกษาสามารถไปดูในอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14ได้นะครับตอนนั้นก็พูดถึงสภาพดั้งเดิมของซาตานและการล้มลงของมันเหมือนกันนะครับดูในอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14ถ้าจะดูเบื้องหลังเกี่ยวกับซาตานนะครับลูซิเฟอร์ซาตานในข้อคอควายนะครับตั้งแต่บทที่33ถึง48การกลับสู่สภาพปกติของอิสราเอลในตัวนี้ก็หมายถึงอาณาจักรฝ่ายใต้นะครับตรงเนี้ยพระเจ้ากระตุ้นประชากรของพระองค์ที่จะกลับใจพระเจ้าให้โอกาสพวกเขานะครับที่จะกลับใจเพื่อจะไม่ต้องพบกับการถูกพิพากษาโดยการตกไปเป็นเชลยของบาบิโลนแต่เป็นยังไงครับพวกเขากลับใจไหมกลับใจหรือเปล่าไม่กลับใจนะครับตามประวัติศาสตร์เพราะเรารู้ประวัติศาสตร์เรียบร้อยเขาไม่กลับใจถ้ากลับใจนี่เขาจะไม่เป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากนั้นพระเจ้าก็ให้ผู้เผยพระเอเซเคียลเนี่ยกล่าวคำเผยพระต่อต้านพวกผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลพวกผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลนี่ก็หมายถึงทั้งผู้นำทางพลเรือนและผู้นำทางฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับเรามาดูด้วยกันว่าพวกเขาทำอะไรในบทที่34นะครับที่พระเจ้าต้องกล่าวโทษพวกเขาอ่านข้อ2ถึงข้อ4เลยนะครับเจอยังครับ1 2 3บุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยชนะกล่าวโทษพวกผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลจงเผยพระชนะจงกล่าวกับพวกเขาคือพวกผู้เลี้ยงแกะว่า พระเยโฮวาห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่พวกผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลที่เลี้ยงแต่ตัวเองผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงฝูงแกะไม่ใช่หรือเจ้าทั้งหลายกินไขมันพวกเจ้าคลุมกายด้วยขนแกะเจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆเจ้าไม่เลี้ยงดูแกะตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่ได้เสริมกำลังตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่ได้รักษาตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้าตัวที่หลงทางไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหาแต่เจ้าได้ควบคุมแกะทั้งหลายด้วยการบังคับและด้วยความเกรี้ยวกราดนี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างผู้เลี้ยงกับแกะซึ่งผู้เลี้ยงไม่ได้ใส่ใจเลยใช่ไหมเอาแต่กินคือหมายถึงว่าเลี้ยงตัวเองแต่ไม่ใส่ใจแกะเลยแกะจะเป็นอย่างไรปล่อยมันว่าช่างหัวมันน่ะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับช่างหัวมันมันจะตายก็ช่างหัวมันมันก็เจ็บก็ช่างหัวมันมันจะหายไปก็ช่างหัวมันไม่มีช่างหัวเผือกเนาะ คือไม่ได้สนใจเลยครับผู้คนจะเป็นอย่างไรไม่สนใจอยู่ในสภาพแบบไหนไม่สนใจถูกรัดเอาเปรียบก็ไม่สนใจทนทุกข์ยากก็ไม่สนใจขาดผู้นำก็ไม่สนใจนี่เป็นเหตุว่าพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจะถูกลงโทษผู้เลี้ยงแกะต้องดูแลแกะใช่ไหมนั่นเป็นคำถามครับผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงฝูงแกะไม่ใช่หรือใช่ไหมอีกหน่อยครับเราจะเป็นคนเลี้ยงแกะอย่าให้เป็นผู้นำแบบนี้นะครับผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงฝูงแกะไม่ใช่หรือนะไม่เอาละผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงฝูงแกะอาเมนไหมครับเพราะว่าเรามีผู้เลี้ยงที่ดีคือพระเยซูใช่ไหมครับและพระเยซูต้องการให้เราเป็นผู้เลี้ยงเหมือนพระองค์ที่จะดูแลนะครับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราพูดง่ายครับสมาชิกของเราผู้ติดตามของเราไม่ใช่ทอดทิ้งพวกเขานะครับหรือว่าไม่สนใจอันนี้ก็พูดถึงอนาคตอีกนะครับในบทที่35ถึง37โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบทที่อะไรนะอ่านบทที่36ข้อ26หน่อยก็แล้วกันว่าพระเจ้าจะทำอะไรนะครับ36ข้อ26ว่าไงเอา26ถึง28เลยนะครับ1 2 3เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายแล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามนั้นเจ้าทั้งหลายจะอยู่ในแผ่นดินที่เราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราเองจะเป็นพระเจ้าของเจ้าอันนี้พูดถึงในอนาคตครับที่พระเจ้าจะทำกับประชากรของพระองค์พวกเขาจะมีใจใหม่มีวิญญาณใหม่พระเจ้าบอกใจหินแสดงว่าตอนที่พวกเขาก่อนที่จะไปเป็นเฉลยครับมีใจหินนะครับใจที่แข็งกระด้างต่อพระเจ้าไม่ยอมกลับใจแต่พอตกไปเป็นเฉลยแล้วก็สิ่งนี้จะถูกเอาออกไปจากพวกเขานะครับใจหินก็จะเป็นใจเนื้อก็จะมีความอ่อนสุภาพใช่ไหมครับอ่อนนุ่มใจของเราเป็นแบบไหนใจหินหรือใจเนื้อใช่แบบไหนหินหรือเนื้อเนื้อนะไม่ใช่เนื้อแช่แข็งนะครับ ทุกวันนี้มันมีเนื้อหลายอย่างนะครับเนื้อที่ไม่แช่ก็มี ราอาจจะไม่ใจหินนะแต่ว่าอาจจะถูกแช่ก็ได้นะใช่ไหมพระเจ้าต้องการใจอ่อนสุภาพของเรานะครับใช่ไหมครับใจที่ยอมต่อพระเจ้าใจที่จำนนต่อพระองค์สุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนพระเยซูบอกว่าไงครับพระเยซูบอกว่าไงในมัทธิวบทที่1111ข้อที่เท่าไหร่28เป็นต้นไปอ่ะใช่ป่ะว่าไงครับโดยเฉพาะข้อ29นะครับข้อ29ว่าไงครับเจอยังมัทธิวบทที่11ข้อ29 1 2 3จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยมอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมว่าไงครับสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมนี่คือใจเนื้อครับแต่ใจหินนี่แข็งกระด้างเหมือนใจของฟาโรห์ตอนนั้นใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าไงปล่อยประชากรของเราออกไปฟาโรห์บอกว่าไงพระเจ้าเป็นใครเราถึงจะเชื่อเราถึงจะเชื่อฟังพระเจ้าก็เลยสอนบทเรียนว่าพระเจ้าเป็นใครกับฟาโรห์โดยอะไรฮะภัยพิบัติ10ประการให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครใช่ไหมโอ้บทเรียนหนักมากนะฟาโรห์ได้รับตอนนั้นนะครับหวังว่านักศึกษาไม่อยากจะรับบทเรียนแบบนั้นนะที่ใจแข็งกระด้างแบบฟาโรห์หรือใจหินนะครับใจหินนี่ถูกขูดออกนี่จะเจ็บมากเลยนะ ยังมีความเจ็บปวดในฝ่ายวิญญาณอย่างมากนะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์บ้างนะครับที่เห็นอย่างนี้ครับก็มีการแข่งพระเจ้าบ้างนะมีเหมือนกันนะครับหวังว่าทุกคนคงมีนะหรือไม่มีไม่เคยแข่งพระเจ้าเลยพระเจ้าบอกว่าไงยอมทุกอย่างใช่ปะมาดูบทที่37นะที่พูดถึงว่าพวกเขากลับมาและอยู่ในสภาพไหนนะครับข้อบทที่37นะครับข้อ10และ11นี่จะเป็นภาพของการที่เขาจะรับการฟื้นฟูนะครับเจอยังครับ1 2 3แล้วข้าพเจ้าก็เผยหน้าตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเรานั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันธุ์อิสราเอลทั้งหมดดูสิเขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังของเราก็หมดสิ้นเราถูกทำลายเสียหมดภาพที่เอเซเคียลได้เห็นตอนนั้นที่จริงไปหุบเขานั้นจริงๆนะครับที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งไม่ใช่อัน2อันนะครับกองสูงมากเงี้ยเต็มไปด้วยกระดูกเราเคยไปเจอกระดูกคนแบบนั้นไหมฮะมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกแขนขาเต็มไปหมดเลยเคยไหมในชีวิตจริงนะหรือว่าดูในหนังเมื่อกี้ว่ามีคนบอกว่าเคยนี่เป็นไงเคยเห็นกระโหลกศีรษะของคนอ่ะที่หมายถึงว่าอยู่บนพื้นดินนะเคยเห็นไหมทุกทีเคยเห็นเหรอรู้สึกไง เจอที่หลุมเหรอเป็นไงอันนั้นแค่อันเดียวนะครับแต่เอซีเคียนี่เป็นพันมากกว่านั้นกระดูกแห้งนั่นเป็นภาพของคนอิสราเอลนะครับคือหมดหวังสิ้นหวังไม่มีอะไรเหลือสักอย่างครับแต่พระเจ้าบอกว่าไงครับพระเจ้าบอกให้เอซีเคียนให้พูดพระคำของพระองค์แล้วจากนั้นจะมีลมหายใจเข้าไปในกระดูกนั้นนั่นหมายถึงว่าเขาจะฟื้นขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเขาจะกลับมาสู่สภาพดีดังเดิมนะครับนี่เป็นภาพที่สวยงามมากครับของกระดูกที่แห้งเรียบร้อยจากนั้นรวมตัวกันมีเอ็นมีอะไรมีเนื้ออะไรทุกอย่างมารวมโอ้ถ้าเราเห็นภาพนั้นจะเข้าท่าเนาะรวมทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างประกอบเป็นร่างกายครับจากนั้นก็เคลื่อนไหวได้มีลมหายใจครับนี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าในบทที่40ครับข้อ48พูดถึงระบบใหม่ได้ถูกสนับนาขึ้นมีการตีความบอกว่าในฝ่ายวิญญาณนะครับว่าพระคริสต์ได้บรรลุระบบการถวายบูชาของพันธสัญญาเดิมถ้าในฝ่ายวิญญาณก็คือวิหารที่มีก็คือคริสตจักรนั่นเป็นการตีความฝ่ายวิญญาณที่วิหารเกิดขึ้นก็คือคริสตจักรแต่ว่ามีการตีความตามตัวอักษรด้วยมีไว้วิหารจริงๆในระหว่างพันปีเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นวิหารที่สวยงามมีโลหิตบูชาครับมีอนุสรณ์แล้วก็เมืองและแผ่นดินที่ได้รับการฟื้นฟูอันนั้นจะเป็นช่วงยุคพันปีนะครับนี่ก็ต้องไปศึกษาครับในยุคพันปีเคยได้ยินไหมครับยุคพันปีเคยได้ยินไหมที่พระเยซูจะปกครองบนโลกนี้ในระเป็นกษัตริย์เนี่ย 1,000 ปีก่อนที่จะมีการพิพากษาและบอกว่าธรรมิกชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองนี้ร่วมกับพระองค์ไม่รู้เราจะอยู่ในมณฑลไหนบ้างนะ 1,000 ปีนะครับจะได้เป็นยุคที่จะมีสันติภาพครับยุคแห่งสันติภาพทีนี้เป็นเรื่องของอนาคตอยู่นะครับในบทที่40ถึง48แต่ท่านแง่ฝ่ายวิญญาณก็เกิดขึ้นก็คือว่าเราทั้งหลายนะครับเป็นคิดจักรของพระองค์ใช่ไหมฮะพระเยซูบอกว่าเราจะสร้างคิดจักรแล้วก็คิดจักรก็จะมีชัยเหนือความตายนะครับหรือว่าเหนือศัตรูอันนี้ก็คือสิ่งที่เอเซเคียนได้บอกไว้นะครับมีบางอย่างที่สำเร็จไปแล้วและมีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโอเคตอนนี้เราไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อดาเนียลแล้วก็โฮเชียต่อไป